Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 8. decembar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Ešton zahtjeva da se odmah provede sporazum o zajedničkom upravljanju granicom Kosova i Srbije. KFOR ponovno zatražio bezuvjetnu slobodu kretanja na sjeveru Kosova. Srbi postavljaju nove barikade. Upućen još jedan poziv političkim liderima u Bosni i Hercegovini da hitno formiraju vijeće ministara. Putin optužio Sjedinjene Američke Države da podstiču proteste u Rusiji. Merkel i Sarkozy očekuju dobra rješenja za spas eura na samitu Unije. U emisiji koja je pred vama analiziramo što bi sve mogao biti rezultat evropskih razmišljanja o kandidaturi Srbije 24 sata pred donošenje odluke. Tražimo pojašnjenja zašto je Skupština Kosova odlučila ponovno recipročnim mjerama uzvratiti Srbiji. Te detalje o tome kako je Angelina Jolie snimala film U zemlji krvi i meda, kojeg su rijetki koji su ga imali priliku vidjeti opisali kao potresnu i emotivnu suštinu Bosansko-Hercegovačkog rata. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton snažno je danas podržala sporazum o zajedničkom upravljanju granicom između Srbije i Kosova i zahtijevala da se on odmah provede. Ashton je to, kako je saopćeno iz vlade Kosova, izjavila u Briselu tokom susreta sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. KFOR je i danas ponovio da je nužna bezuvjetna sloboda kretanja za sve, te i za misiju Europske unije EULEX na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je uklonjena barikada kod Raške sa srpske strane prelaza prema Kosovu i da će ovih dana biti poznato kada će put Raška-Leposavić biti prohodan za promet.
To jeste tačno, nju su postavili građani, znači, koja je na 70 metara unutar naše administrativne linije, ona je noćas uklonjena. Tako da više ne postoje barikade nikakve na tom putu, znači danas nije moguće proći još tim putem, ali vidjet ćemo da se tu uskoro normalizuje saobraćaj.
U međuzoni između Jarinja na Kosovskoj i Rudnice na srpskoj strani lokalni Srbi su blokirali cestu tako da je onemogućen promet na tom dijelu Ibarske magistrale. Agencije javljaju da i tijelima pokušavaju blokirati prijelaz. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je danas rukovodstvo Srbije da odustane od teritorijalnih pretenzija i da prekine podršku ilegalnim kriminalnim strukturama u tri općine na sjeveru Kosova. Ona je to kazala u godišnjem obraćanju poslanicima Skupštine Kosova. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon rekao je danas prilikom posjeta Banja Luci da politički lideri moraju dogovoriti formiranje vijeća ministara, a to ne treba uraditi visoki predstavnik. On je istaknuo da političari moraju biti spremni na kompromise, jer je formiranje vijeća ministara BiH u interesu birača koji su ih izabrali na izborima prije 14 mjeseci. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavušoglu izrazio je u Sarajevu žaljenje što se sporo formira vlast u Bosni i Hercegovini, a jednako sporo se ispunjavaju uvjeti za Europsku uniju. Njegova poruka BiH liderima bila je jasna.
Naglasio sam da bi novo vijeće ministara trebalo odmah da parlamentu proslijedi zakone koji su vezani za europske integracije, tako da parlament može što prije da ih usvoji. Kao četvrto, ja sam predložio da vijeće ministara, parlamentarna skupština i političke stranke rade, odnosno moraju da nastave da rade na unapređenju funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine, da bi se na taj način stvorili neophodni institucionalni i pravni uslovi da zemlja ide naprijed kroz evropsku integraciju.
Europsko vijeće u petak donosi konačnu odluku da li će započeti pregovore sa Crnom Gorom i hoće li Srbija dobiti status kandidata. Sa službenim Zagrebom se potpisuju ugovor o pristupanju na osnovu koje bi Hrvatska 1. jula 2013. trebala postati 28. članica Europske unije. Crnogorska parlamentarna delegacija danas u Briselu lobira da Crna Gora dobije datum pregovora. Hrvatska biskupska konferencija, odnosno njena komisija Justicija et Pax, izdala je danas saopćenje u kojem izražava nezadovoljstvo i duboku zabrinutost odlukom predsjednika Ive Josipovića da odlikuje uglednog osječkog novinara Draga Hedla, koji je po njima u vrijeme komunizma negirao pravo na vjerovanje. Hedl je za svoj rad osvojio niz međunarodnih nagrada, a dugogodišnjim pisanjem o ratnim zločinima u Osijeku i drugim dijelovima Hrvatske otvorio je brojne teme pred kojima su se zatvarale oči u 90. godinama. Haški optuženik Ratko Mladić ponovno se pojavio u sudnici Haškog tribunala kako bi se izjasnio o dopuni treće izmijenjene optužnice, odnosno o ubojstvu 39 Bošnjaka u selu Bišina 23. jula 95. Dolazeći u sudnicu, ponovno se pobunio zbog načina na koji ga se sprovodi iz pritvora do sudnice.
U buduće neću da mi stavljaju pancir i da me vežu lisama.
Mr. Lukić, kuć.
Gospodine Lukiću.
I vezimo me tava čovjeka.
Mr. Lukić, koji je tamo Mr. Mladić te...
Gospodine Lukiću, možete li da kažete gospodinu Mladiću da je moje strpljenje ograničeno i da ga pozivam da najljubaznije skine kapu?
Skinut ću kapu.
Sudac Ori je podsjetio kako se optuženi već izjasnio da se ne osjeća krivim za optužbe, a i sada ga je upitao želi li to ponoviti ili se ponovno izjasniti. Mladić je pritom zatražio od suca dodatno objašnjenje novo uvrštene optužbe.
Nisam kriv i nema sa tim veze nikakve.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nakon tri dana prekinutog suđenja, Radovan Karadžić vratio se u Hašku sudnicu. Nisam baš potpuno oporavljen, ali želio sam doći da radimo, rekao je sucima Karadžić, zatraživši da mu se ukloni ventilator iznad glave.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu večeras počinje dvodnevni samit Europske unije za koji se smatra da je od ključnog značaja za zaustavljanje širenja dužničke krize koja ugrožava opstanak eurozone. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso.
The summit that we are going to start.
Ono što očekujemo od svih čelnika je da ne dolaze da govore o onome što ne mogu učiniti, već da govore o onome što će učiniti za Europu.
Saying what they cannot do, but what they will do for Europe.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je uvjerena da će Evropljani pronaći dobra rješenja na samitu kako bi se suočili sa dužničkom krizom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy na sastanku pučkih stranaka u Marseju ocijenio je da Evropa neće imati drugu šansu. Sjedinjene Države snažno su zainteresirane za uspjeh samita Evropske unije, izjavio je američki ministar financija Timothy Geithner tokom posjeta Italiji. A glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen izjavio je da nakon sastanka sa predstavnicima Rusije ministri vanjskih poslova nisu postigli dogovor oko obrambenog proturaketnog štita u Europi.
That is particularly the case with missile defense.
Oko raketnog štita nismo postigli dogovor za sada. No slažemo se da razgovore treba nastaviti. Moramo razumjeti zabrinutost svih strana.
Moskva traži garancije da antiraketni štit neće biti upotrebljen protiv Rusije i želi biti uključena u planiranje oko razmještanja štita. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Američke Države da ohrabruju prosvjete nakon parlamentarnih izbora u Rusiji.
Prvo što je zdjelo gostisekretarska...
Prvo što je učinila državna sekretarka Hillary Clinton, rekla je da su izbori bili nepošteni i nepravedni, mada još nije dobila izveštaje OEPS-a. Ona je dala ton nekim našim političarima, dala signal. Oni su taj signal čuli i uz podršku Sjedinjenih Država počeli aktivan rad.
I pri podršci Госдепа США начали активную работу.
Tokom trodnevnih protesta zbog izbornih prijevara u Moskvi i Sankt Petersburgu uhapšeno je više stotina ljudi. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev izjavio je danas u Pragu da ishod proteklih izbora u Rusiji odgovara raspoloženju birača, ali da temeljno treba istražiti sve prijavljene nepravilnosti.
Vprašanja koja zvuče po izborima Pitanja u vezi sa izbornim rezultatima su legitimna, kao i ona o kršenju izbornog zakona. To mora da se istraže i za to postoji Centralna izborna komisija, kao i sudovi. Drugog načina nema. Toga moraju da budu svjesni i oni koji govore o kršenjima, i ako imaju dokaze, moraju da ih donesu.
Ili privodit fakte etih narušenja.
I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Ashton zahtjeva da se provede sporazum o zajedničkom upravljanju granicom Kosova i Srbije. KFOR ponovno zatražio bezuvjetnu slobodu kretanja na sjeveru Kosova, Srbi postavljaju nove barikade. Putin optužio Sjedinjene Države da postiču proteste u Rusiji, Merkel i Sarkozy očekuju dobra rješenja za spas eura na samitu Unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjano, s vijestima čučete i pred sam kraj, a teme dana otvara Srbija uoči sutrašnje odluke o kandidaturi za Evropsku uniju. Naša novinarka Branka Trivić kaže kako je u Beogradu još uvijek pitanje za milion dolara hoće li njemačka kancelarka ostati pri svom odlučnom nein, predomisliti se i dati zeleno svjetlo ili pristati na neku uvjetovanu kandidaturu. U minutama koje slijede čućete šta 24 sata uoči odgovora predviđaju u Europskoj komisiji, kakve prijedloge nude pojedine članice Europske unije, a kakve su prognoze stručnjaka za Balkan.
Njemačka, kao što je poznato, ima najnepopustljiviji stav. Kancelarka Angela Merkel izjavila je da joj je žao, ali da Srbija nije zaslužila kandidatski status. Nema mjesta čuđenju zbog takvog stava ako se zna da su na barikadama na severu Kosova nedavno ranjeni i njeni vojnici. Vidjevši da je đavo odneo šalu, predsjednik Srbije Boris Tadić konačno je napravio zaokret u stavu prema barikadama, ali utisak je mnogih da je to izveo u Miloševićevskoj dramaturgiji i prekasno. Peter Stano, portparol Štefana Filea, komesara Europske unije za proširenje, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije uputno nagađati šta će se dogoditi na Europskom samitu, jer to zavisi od svake pojedinačne članice Europske unije.
O visotku zajtrajšijeho samitu ne budeme špekulovati, pretože je na članskih štatoh Europske unije.
Nećemo spekulisati o rezultatima predstojećeg samita, zato što je na svim pojedinačnim članicama Europske unije da donesu odluku u skladu sa svojim stavovima. Europska komisija je svoj stav o kandidaturi Srbije vrlo jasno saopštila još u oktobru mesecu i tom prilikom smo, kao što je poznato, preporučili dodjeljivanje Srbije statusa kandidata pod uslovom da Beograd obnovi dijalog sa Kosovom. Od oktobra mjeseca Srbija je odradila deo posla, a u ponedjeljak na zasjedanju ministara spoljnih poslova zemalja članica Europske unije, komesar za proširenje Štefan File je saopštio da je zadovoljan konstruktivnošću diskusije o toj temi i da je komisija još jednom preporučila dodjeljivanje kandidature Srbiji, ali pod pretpostavkom da se ispuni ključni prioritet. Obnavljanje i nastavljanje dijaloga sa Kosovom.
Ta obnovenja a pokračovanja dijalogu s Kosovom.
U međuvremenu je vlada u Beogradu konstatovala da je Srbija ispunila sve uslove za sticanje statusa kandidata, usvojila dva dokumenta neophodna za sprovođenje dogovora postignutih u dijalogu Beograda i Prištine i pozvala sve građane da ne pribjegavaju novom postavljanju barikada na severu Kosova. A potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić izjavio je da dodjeljivanje ili nedodjeljivanje kandidatskog statusa Srbiji predstavlja ispit i za Brisel.
Ja se nadam da i Europska unija shvata koliko su velike i značajne posljedice jedne ovakve odluke, i pozitivne i negativne.
Kakve stavove su zauzele članice Europske unije i da li je na vidiku konsenzus, još je nepoznanica. Prema nekim medijskim izvorima ima signala da je Holandija ublažila stav i da je spremna da Srbiji uruči kandidatski status, ali da se neće protiviti odluci Njemačke ukoliko ona bude negativna. Austrijski vicepremijer i šef diplomatije Michael Spindeleger kaže da će njegova zemlja ostalim članicama unije predložiti da se Srbiji dodeli kandidatura s probnim periodom, a da zatim u martu sljedeće godine Europski savjet konačno potvrdi tu odluku pod uslovom, razume se, da postoji kontinuirani napredak na severu Kosova. Teško je sa sigurnošću prognozirati kakav će biti konačan stav njemačke kancelarke Merkel na predstojećem samitu Europske unije u pogledu europske kandidature Srbiji, ali posljednjim pozitivnim potezima u vezi s Kosovom moguće je da će odškrinuti vrata da njemačka vlada odustane od protivljenja da se Srbiji dodeli status kandidata. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Johana Daimel, predsjednica Nemačke asocijacije za jugoistočnu Evropu.
Mislim da je Beograd učinio konstruktivne korake posljednjih dana, da sporazum o uklanjanju barikada predstavlja vrlo važan zamah, kao i sporazum sa Prištinom o integrisanom upravljanju granicama. Time se mnogo toga značajno pokrenulo i ja zbog toga zaista vidim izvesnu mogućnost da se nemački stav promeni. Mnogo toga će naravno zavisiti od atmosfere na sutrašnjem Evropskom samitu. Znamo da ministri spoljnih poslova na sastanku u ponedeljak nisu došli do konačnog zaključka, odnosno da su odluku o tome odložili za petak. Pozicija nemačke vlade je vrlo nedvosmislena, ali postoje s druge strane i stavovi drugih nemačkih partijskih opcija koje se zalažu da Srbija dobije kandidatski status. Tako je potpredsjednik poslaničke grupe Socijaldemokratske partije Gernot Erler u opširnom autorskom tekstu u dnevniku Frankfurter Rundschau obrazlagao svoje uverenje da Srbija treba da dobije status kandidata, a i predsjednik Boris Tadić je u Frankfurter Allgemeine Zeitungu obrazlagao zašto Srbiji treba dodeliti kandidatski status.
U pomenutom tekstu Tadić je upozorio da odlaganjem i dodatnim uslovljavanjem raste opasnost od nove nestabilnosti i nacionalizma. Prednja jačanja nacionalističkih snaga u Srbiji svakako je realna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar i bivši ambasador Srbije u Berlinu Ognjen Pribićević.
Zaustavljanje Srbije na putu ka Evropskoj uniji, bez obzira da li je to 3 mjeseca, 6 mjeseci ili 9 mjeseci, na taj način se zapravo otvara prostor za jačanje onih snaga koje su i dalje vrlo snažne u Srbiji. To je jedna poruka koja se tiče jednog ukupnog kulturno-političkog ambijenta koji postoji u Srbiji, koji je realan, i ukoliko bi Srbija bila usporena, sigurno da bi taj jedan pokret dobio na snazi.
A naša nemačka sagovornica Johanna Daimel, iako ne može da proceni na koju stranu ide vjerovatnoća odluke Evropskog samita, uz znatne rezerve zaključuje da nije nezamislivo čak ni nemačko i ja Srbiji.
Vidjet ćemo šta će se u petak dogoditi, ali ja bih rekla da su se vrata odškrinula i da nije nezamislivo da Beograd dobije status kandidata. Dobijanje kandidatskog statusa ne znači međutim početak pristupnih pregovora. Moja pozicija je da Srbiji treba dodeliti ne probni, nego bezuslovni kandidatski status, ali da početak pristupnih pregovora treba usloviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trević.
Prijedlog o uvođenju recipročnih političkih, ekonomskih i trgovinskih mjera prema Srbiji izglasan je u Skupštini Kosova juče, a dužnosnici ističu kako su one već na snazi. Problem više nisu carinski pečati, kažu odgovorni, nego to što Srbija ne priznaje pasoš Kosova. Priredila Amra Zeneli.
Bez obzira što je predlog o poduzimanju recipročnih mera na robu iz Srbije usvojen u Skupštini Kosova u sredu, rukovodioci zemlje ističu da se ovaj korak neće moći poduzeti, pošto odluka o reciprocitetu sa Srbijom, što se trgovine tiče, već postoji i ona se sprovodi. To je barem za Radio Slobodna Evropa potvrdila zamjenica premijera i ministarka za trgovinu Mimoza Kusari-Ljilja, ističući da ostaje na onima koji su inicirali i izglasali ovaj predlog da objasne koje su to mere koje se trebaju realizovati u odnosu sa politikom i ekonomskim reciprocitetom. Srbija je priznala pečat carine Kosova, a Kosovo je na to reagovalo tako što je uklonilo recipročne mere, tako da mi već imamo jedan recipročan odnos sa Srbijom što se tiče carinskog pečata. A ako se traži blokada ili zatvaranje granice, to podrazumeva nešto drugo. Ali ako se kaže da se traže recipročne mere sa Srbijom što se trgovine tiče, mi već sprovodimo takve mere zbog recipročnog priznanja pečata, kazala je Kusari-Ljilja. Inicijator ovog predloga bio je pokret Samoopredeljenje. Zahtevi Samoopredeljenja su da vlada Kosova preduzme političke, ekonomske i trgovinske recipročne mere prema Srbiji, da Ministarstvo trgovine pospeši i predvodi saradnju sa domaćim proizvođačima i trgovinskim preduzećima kako bi se proizvodi iz Srbije zamenili, te da vlada ojača sve državne mehanizme kako bi se sprovele recipročne mere sa Srbijom. Ali i predstavnici zajednice biznisa na Kosovu kažu da zahtevi o recipročnim merama nisu dovoljno razjašnjeni u predlogu. Agim Šahini iz Kosovske alijanse biznisa navodi da je cilj ovog predloga u dobiti domaće proizvodnje, ali ističe da su inicijatori ovog dokumenta trebali bolje da objasne probleme oko nepriznavanja putnih dokumenata građana Kosova.
Ne nuk
kemi doni problem të levidje së modrave.
Mi nemamo problema sa kretenjem robe, već imamo problem kada u pitanju sloboda kretenja ljudi, zato što se ne priznaju naši dokumenti, pasoši, osiguranja ili registarske tablice, ističe Šahini. Za predlog inače glasalo 44 poslanika, 33 je bilo protiv, a dvoje uzdržano. A na osnovu Ustava Kosova, odluke Skupštine sprovodi vlada, koju direktno bira i nagleda sama Skupština. Srbija je inače krajem 2008. godine blokirala uvoz robe sa Kosova kao i njeno tranzitno kretanje zbog zamene UNMIK-ovih pečata sa pečatom Republike Kosova. 20. jula ove godine vlada Kosova je donela odluku u uvođenju recipročnih mera na proizvode iz Srbije, uvodeći embargo. Međutim, ta odluka je prestala da važi 16. septembra, pošto su se Kosovo i Srbija dogovorili u Briselu o slobodnoj trgovini i o recipročnom priznavanju carinskih pečata. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Svi koji su imali priliku vidjeti rediteljski prvijenac Angeline Jolie, film U zemlji krvi i meda, kažu kako je to potresan i emotivan događaj. Poznata holivudska glumica koja svakom svojom aktivnošću, bilo da je riječ o filmskim ulogama, dobrotvornom radu, braku s Bradom Pittom ili višestrukim majčinstvom, izaziva pažnju širom svijeta, uspjela je na visokoj razini autentičnosti pojasniti suštinu bosansko-hercegovačkih ratnih zbivanja. Iako za Angelinin film mnogi kažu da je u pitanju ljubavna priča, oni rijetki koji su film imali priliku vidjeti, zdvojno odgovaraju. I jeste, i nije. Na njujorškoj predpremijeri moderator preskonferencije bio je Tom Gelton, američki novinar koji je ujedno i autor dvije knjige o BH ratu. Ovaj reporter bio je i glavni konsultant rediteljici za sve u vezi s činjenicama i faktima. Istim povodom, Gordana Knežević razgovarala je s Gheltonom, koji ovako opisuje svoje iskustvo rada sa Angelinom Jolie.
I found Angelina Jolie to be smart, thoughtful, really well-informed, really curious.
Moram iznijeti svoje utiske. Angelina Jolie je izuzetno informisana, promišljena, radoznala, pametna. Ima snažnu sposobnost da saosjeća sa tuđom patnjom. Do kraja je bila posvećena filmu o ratu u Bosni i Hercegovini, iako je imala samo 16 godina kada je rat počeo i nije obraćala pažnju na ono što se događa u svijetu. Kako je odrastala, tako je rastao i njen interes za taj rat, naročito za sudbinu žene i ono što joj se u ratu tu događa. Glavna ličnost filma Angeline Jolie je mlada žena iz Sarajeva koja je uhapšena na srpskoj strani. Snimanje filma je već bilo odmaklo kada se Angelina obratila meni sa ciljem da provjerim ono što su činjenice, ratna pozadina u kojoj se odvija Angelinina priča.
U kom pogledu je vaše novinarsko iskustvo i izvještavanje iz Bosne bilo relevantno za ovaj film?
Jedna stvar koja me impresionirala u ovom projektu U zemlji meda i krvi nije ni politički ni historijski film. To je prije svega ljudska priča. Angelina mi je rekla da želi da pokaže u svom filmu šta je to što rat učini ljudima. Šta se događa sa svim ljudskim. I mene je kao novinara najviše zaokupljalo upravo to. Šta se u ratu događa ljudima i na koji način nasilno pucaju veze među njima, kako je rat uništavao prijateljstva, brakove. Taj aspekt njenog filma je za mene nešto što smatram jako važnim.
U intervjuu s Angelinom Jolie, Christian Amanpour kaže za rat u Bosni da je to bio Vijetnam njene generacije. Da li se to odnosi i na vašu generaciju?
To je možda malo pretjerana observacija. Ja sam stariji od Christian i ja sam ta generacija sa ožiljkom. Moji bliski prijatelji su poginuli u tom ratu. To je za mene bilo lično iskustvo, ne samo intervju.
intelektualno. Rat u Bosni je, za nas koji smo izvještavali, bio izuzetno važan. To je bio sukob koji u tom momentu definiše svijet, koji otvara moralne dileme. Na taj način sam bio dio tog rata kao novinar. Ono što Kristijan i Anđelina imaju na umu, to je činjenica da je Vijetnam intelektualno, filozofski i politički bio rat koji definiše vrijeme u kojem se događa. U tom pogledu je i rat u Bosni i Hercegovini također bio rat koji definiše vrijeme u moralnom i svakom drugom pogledu.
Da li predviđate da će ovaj film biti uspješan kod američke publike?
Ne vjerujem u neki veliki komercijalni uspjeh. Praktično svake sedmice izlazi novi film koji ima preduslove za komercijalni uspjeh. Ne znam koliko ljudi pred praznike žele da vide ratnu dramu. Anđelina je odlučila da ide sa verzijom na lokalnom jeziku sa titlovima, a to u startu limitira broj ljudi koji su zainteresovani. Svi oni koji su do sada vidjeli film su veoma potreseni i nose snažne utiske, bez obzira da li govorimo o publici u Njujorku ili u Sarajevu. Novinari koji su vidjeli film imaju samo riječi pohvale, tako da ne očekujem komercijalni uspjeh, ali u umjetničkom smislu ovo će svakako biti uspjeh.
Rat se dogodio prije nepunih 20 godina. Radeći na ovom filmu, to je za vas bio povratak u ratno Sarajevo. Kako ste to lično doživjeli?
Utorak sam bio domaćin čitavoj ekipi filma. Vodio sam konferenciju za štampu nakon njujorške predpremijere sa Anđelinom Jolie i svim glumcima. Kao što se to već zna, glumci su iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske. Na samom početku zamolio sam svakog od njih da ispriča neku svoju ličnu ratnu priču, nešto što je pomoglo u realizaciji uloge u filmu. Svako od njih imao je neko snažno lično iskustvo. I svi su rekli istu stvar. Koliko malo govore o ratu i koliko je to iskustvo potisnuto. Ovo je izuzetno autentičan film. Postoje scene logora koje su identične sa slikom koju ja pamtim iz rata, jer sam vidio te logore. Prisilne deportacije, rastanci, sve u filmu tačno tako kako sam upamtio u Sarajevu 1990. I druge. I know are precisely
the way it actually happened. Čuli ste Toma Želtuna s kojim je razgovarala Gordana Knežević. Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o tome kako crnogorski političari svoje građane pozivaju na štednju, a paralelno
na telefonske pozive crnogorski funkcioneri potrošili su preko 2 miliona eura, na dnevnice za putovanja gotovo 4,5 miliona, a za reprezentaciju, odnosno ručkove, razne priredbe i konferencije oko 650 hiljada eura. Na papiru plate državnih funkcionera i nisu toliko visoke, ali imaju velike privilegije koje papreno koštaju građane. Pritom te privilegije ne koriste samo ministri i premijer, predsjednik države i parlamenta, nego i cijela armija njihovih pomoćnika, savjetnika i ostalih službenika.
Zanima li vas više o najavljenoj temi? Ostanite uz regionalni program Slobodne Europe ili zavirite na internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Zahtjeva da se odmah provede sporazum o zajedničkom upravljanju granicom Kosova i Srbije. KFOR ponovno zatražio bezuvjetnu slobodu kretanja na sjeveru Kosova. Ministar za Kosovo vladi Srbije Goran Bogdanović ocijenio da je današnje postavljanje barikade u međuzoni na putu rudnice Jarinje nepotrebno. Upitano o informacijama da Srbi pokušavaju svojim tijelima onemogućiti promet, on je izrazio bojazan od eskalacije sukoba. Upućen još jedan poziv političkim liderima u BiH da hitno formiraju vijeće ministara. Putin optužio Sjedinjene Države da postiču proteste u Rusiji. Merkel i Sarkozy očekuju dobra rješenja za spas eura na samitu Unije. Sjedinjene Američke Države snažno su zainteresirane za uspjeh samita, izjavio američki ministar financija Timothy Geithner tokom posjeta Italiji.
Ovo su bitne i važne reforme za koje će biti potrebno vrijeme. Ali možemo biti optimisti,
svet je ostvario ohrabrujući napredak u posljednjih nekoliko sedmica.
Gajtnerov domaćin, talijanski premijer Mario Monti.
Teme ovog samita su koraci prema fiskalnoj uniji, mogućim promjenama evropskog sporazuma i stvaranje zaštitnih mehanizama kako bi se očuvala eurozona u ovom osjetljivom momentu.
Njemački državni tužilac izjavio je da je antiteroristička policija uhapsila osobu sumnjičenu da je planirala terorističke napade i da pripada ćeliji kojoj je Al-Qaida izdavala naloge.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.